SBS ខ្មែ
ររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិយាយថាខ្លួននឹងបន្ធូរច្បាប់ទិដ្ឋាការសម្រាប់ពលករបរទេសដែលធ្វើការនៅកសិដ្ឋានដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាកង្វះកម្មករក្នុងវិស័យនេះជាអចិន្ត្រៃយ៍សហព័ន្ធកសិករជាតិបានស្វាគមន៍ចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរនេះប៉ុន្តែសហជីពកម្មករអូស្ត្រាលីបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាវានឹងធ្វើឲ្យពលករបរទេសប្រឈមមុខទៅនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចបន្ថែមទៀតតើមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះនោះសូមតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បានពន្យល់ពីការផ្លាស់ប្ដូរទិដ្ឋាការជាច្រើនចំពោះកម្មវិធីអ្នកធ្វើការតាមរដូវកាលដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Seasonal Workers Program និងទិដ្ឋាការសម្រាប់ធ្វើការងារពេលឈប់សម្រាកលំហែកាយហៅថា Working Holiday Visa ក្នុងគោលបំណងជួយដល់កសិករបំពេញកង្វះខាតបុគ្គលិកសំខាន់សំខាន់នៅក្រោមការផ្លាស់ប្ដូរនេះទេសចរស្ពីកាបូបឬក៏ Backpackers នឹងមិនតម្រូវឲ្យឈប់ធ្វើការនៅរៀងរាល់6ខែម្ដងទៀតឡើយហើយថែមទាំងអាចពន្យារពេលវេលាស្នាក់នៅរបស់ពួកគេបានវែងជាងមុន3ដងប្រសិនបើពួកគេធ្វើការបន្ថែមផ្នែកកសិកម្មអ្នកកោះ Pacific ដែលទទួលយកការងារតាមរដូវកាលនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងអាចធ្វើការបាន9ខែដែលបច្ចុប្បន្ននេះបានតែ6ខែប៉ុណ្ណោះហើយដែនកំណត់អាយុសម្រាប់ទិដ្ឋាការការងារពេលឈប់សម្រាកលំហែកាយ Working Holiday Visa នោះសម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួននឹងត្រូវបានដំឡើងដល់អាយុ35ឆ្នាំលោក Morrison និយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ជនបទThis is designed to support ការគូសវាសទាំងនេះធ្វើឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់អាជីវកម្មធុនតូចធុនមធ្យមនិងអាជីវកម្មគ្រួសារនៅក្នុងតំបន់ជនបទនានានៅក្នុងប្រទេសអ្នកដឹងហើយថាទេសចរស្ពីកាបូបឬក៏ Backpackers នៅពេលដែលពួកគេមកពួកគេមិនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជាមួយនឹងប្រាក់ដែលមាននៅក្នុងហោប៉ៅនោះឡើយគ្រប់កាក់គ្រប់សេនដែលពួកគេរកបាននៅទីនេះពួកគេនឹងចំណាយនៅទីនេះវិញប្រាក់ទាំងអស់នោះនឹងវិលចូលទៅក្នុងទីក្រុងនានានៅតំបន់ជនបទវិញបង្កើតការងារច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយគឺជាសេដ្ឋកិច្ចដ៏រស់រវើកមួយប្រធានសហព័ន្ធកសិករជាតិអ្នកនាង Fiona Simpson បានស្វាគមន៍ចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរនេះការផ្លាស់ប្ដូរប្រកាសនៅថ្ងៃនេះនឹងជាដំណឹងដ៏អស្ចារ្យព្រមទាំងជាការជួយសម្រាលយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសអ្នកចំការដែលរដូវបេះផ្លែឈើកំពុងតែចូលមកដល់ហើយកំពុងតែឆ្ងល់ថាតើនឹងទៅរកកម្មករបានមកពីខាងណាដូច្នេះវាមានន័យថាមិនគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរលើអ្នកធ្វើការពេលឈប់សម្រាកកាយនោះទេប៉ុន្តែកម្មវិធីអ្នកធ្វើការតាមរដូវកាលក៏ផ្លាស់ប្ដូរដែរហើយវានឹងធ្វើឲ្យមានភាពខុសប្លែកចំពោះរដូវកាលនេះដែលនៅចំពីមុខយើងឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនវិភាគសេដ្ឋកិច្ច Deloitte Access Economics រាយការណ៍ថាការផ្គត់ផ្គង់កម្លាំងពលកម្មវិស័យកសិកម្មនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺទាបខ្លាំងណាស់មិនអាចជំនួសកម្លាំងកម្មករដែលចាស់ចាស់បាននោះទេអ្នកនាង Simpson និយាយថាការងារនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះកំពុងតែស្ទុះឡើងជាខ្លាំងប៉ុន្តែកសិករកំពុងតែជួបផលលំបាកនៅក្នុងការរកកម្មករធ្វើការពីទិន្នន័យដែលយើងមានកង្វះខាតកម្មករគឺមានចំនួនរាប់ពាន់នាក់នៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាពិសេសនៅក្នុងរដូវកាលមកមានយកប្រមូលផលដំណាំហើយយើងដឹងថាវាធ្វើឲ្យកសិករនិងសហគមន៍នេះខាតបង់រាប់លានដុល្លារនៅក្នុងករណីខ្លះខណៈដែលពួកគេត្រូវទុកឲ្យផ្លែឈើទុំជ្រុះចោលរដ្ឋាភិបាលស្ថិតនៅក្នុងសម្ពាធកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅក្នុងការជួយដល់កសិករដែលកំពុងតែជួបការលំបាកហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់ស្នើនៅគម្រោងការមួយដែលបង្ខំឲ្យអ្នកទទួលបានប្រាក់សុខុមាលភាពសង្គមទៅបេះផ្លែឈើប៉ា National បានលើកឡើងនៅគម្រោងការមួយសម្រាប់បង្កើតនៅទិដ្ឋាការជំនាញវិស័យកសិកម្មជាក់លាក់មួយប៉ុន្តែគម្រោងនោះមិនដែលបានទទួលការគ្រប់គ្រងឡើយដោយសារតែបារម្ភពីបញ្ហាកម្មករខុសច្បាប់លោក Morrison នឹងមិនដាក់ចេញនៅច្បាប់ទិដ្ឋាការកសិកម្មមួយទៀតនោះឡើយបើទោះបីជាការផ្លាស់ប្ដូរដែលបានប្រកាសឡើងនេះមិនផ្ដល់កម្មករគ្រប់គ្រាន់តាមតម្រូវការនៅកសិដ្ឋានក៏ដោយអ្នកនាង Simpson និយាយថាសហព័ន្ធកសិករជាតិតែងតែស្វែងរកនៅវិធីសាស្ត្រដើម្បីនាំមនុស្សឲ្យមកធ្វើការនៅក្នុងកសិដ្ឋាន
We will continue to talk to government.
យើងនឹងបន្តនិយាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលអំពីតម្រូវការសម្រាប់ទៅធ្វើការកសិកម្មជាក់លាក់មួយជាពិសេសនៅពេលដែលយើងមើលឃើញពីការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះទៅធ្វើការការងារទាំងនោះថានឹងនាំមកនៅគណៈកម្មការប៉ុន្មានអ្នកហើយតើពួកគេអាចនឹងបំពេញនៅចន្លោះខ្វះខាតនេះបានតាមវិធីណាពិតណាស់យើងស្វាគមន៍ចំពោះការប្រាជ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងពួកយើងដើម្បីប្រកាសច្បាស់ថាយើងអាចមានគណៈកម្មការធ្វើការទៅតាមតម្រូវការរបស់ពួកយើងប៉ុន្តែសហជីពគណៈកម្មការអូស្ត្រាលីហៅកាត់ថា AWU មិនសាទរចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរនេះទេលេខាធិការជាតិលោក Daniel Watson និយាយថាគណៈកម្មការបរទេសបានធ្វើការតវ៉ាពីការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មជាយូរយារណាស់មកហើយរួមទាំងការធ្វើការដែលមិនទទួលបាននៅប្រាក់កម្រៃទៀតផងហើយលោកលើកជាយោបល់ថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងគ្រាន់តែជាការបើកទ្វារឲ្យពួកគេទទួលរងនៅការកេងប្រវ័ញ្ចបន្ថែមទៀតតែប៉ុណ្ណោះចំពោះករណីលួចប្លន់ប្រាក់ឈ្នួលពលកម្មដែលគណៈកម្មការទាំងនេះទទួលបាននៅប្រាក់ឈ្នួលមិនត្រឹមត្រូវឬក៏មិនទទួលបាននៅប្រាក់ឈ្នួលទាល់តែសោះនោះយើងឃើញថាពួកគេត្រូវបង្ខំចិត្តស្នាក់នៅក្នុងកន្លែងដែលលំបាកដែលពួកគេប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាជួមមុខចំពោះការរំលោភបំពានបៀតបៀនផ្លូវភេទនិងរឿងរ៉ាវជាច្រើនថែមទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតគណៈកម្មការត្រូវបានគេរឹបអូសលិខិតឆ្លងដែនដើម្បីបង្ខំឲ្យពួកគេនៅធ្វើការនៅកន្លែងនោះបញ្ហាទាំងនេះគឺពិតជាកើតឡើងពាសវាលពាសកាលហើយមិនមែនជាឧទាហរណ៍ដែលកើតឡើងតែម្ដងហើយចប់នោះទេសមាជិកសភាជួរមុខបក Labor លោក Andrew Lee និយាយថាលោកនៅមានមន្ទិលសង្ស័យចំពោះសេចក្តីប្រកាសនេះលោកបានហៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់អំពីថាតើពួកគេនឹងដោះស្រាយបញ្ហាកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនេះដោយវិធីណាអ្នកនាង Fiona Simpson និយាយថាសហព័ន្ធកសិករកំពុងតែធ្វើនៅអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបានដើម្បីធានាឲ្យបានថាគណៈកម្មការអាចធ្វើការក្រោមលក្ខខណ្ឌប្រសើរបំផុតវាពិតជាមិនមានការអត់ឱនឡើយចំពោះការប្រព្រឹត្តមិនល្អរបស់លើគណៈកម្មការនៅកសិដ្ឋានមិនថាជាករណីប្រាក់ឈ្នួលឬក៏លក្ខខណ្ឌណាមួយនោះទេឧស្សាហកម្មនេះមិនអាចទទួលយកបានឡើយហើយយើងជឿជាក់ថាក្នុងករណីដែលវាកើតឡើងពិតប្រាកដណាស់ដែលត្រូវតែមានការដាក់ទណ្ឌកម្មប៉ុន្តែយើងជឿជាក់ថាភាគច្រើននៃឧស្សាហកម្មនេះធ្វើនៅរឿងត្រឹមត្រូវហើយយើងចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីដែលមានការទទួលស្គាល់ពីគុណភាពដូចជា Fair Farms ដើម្បីអាចធ្វើនៅរឿងនោះបានលោក Watson នៃ AWU ប្រកាសចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរនេះថាធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងទាញយកនៅចំណាប់អារម្មណ៍ចេញពីអ្វីដែលលោកហៅថាជាករណីកេងប្រវ័ញ្ចដែលកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយដើម្បីបានជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីចំនួនក្រោយមិនសម្លឹងរកការងារនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកសិកម្មចម្លើយគឺងាយស្រួលណាស់ព្រោះថាប្រាក់ឈ្នួលមិនត្រឹមត្រូវលក្ខខណ្ឌការងារមិនល្អដូច្នេះពួកគេសម្លឹងរកកន្លែងផ្សេងដើម្បីសាកល្បងនិងស្វែងរកការងារដែលសមរម្យដូច្នេះហើយអ្វីដែលនៅសេសសល់គឺថាកម្មវិធីទាំងនេះនឹងនាំមកនៅកម្លាំងពលកម្មថោកថោកមកបំពេញការងារនេះហើយអ្វីទាំងអស់ដែលយើងកំពុងតែធ្វើនោះគឺបង្កកការពិតដែលថាឧស្សាហកម្មកសិកម្មនឹងបន្តអនុវត្តលក្ខខណ្ឌអាក្រក់អាក្រក់នៅពេលដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យកម្មវិធីទៅតការទាំងនេះបន្តអនុវត្តតទៅទៀតអ្នកនាង Fiona Simpson រក្សាជំហររបស់អ្នកនាងថាគណៈកម្មការក្នុងស្រុកមិនងាកចេញពីការងារនេះដោយសារតែហេតុផលទាំងនោះទេអ្នកនាងប្រកែកថាវាគឺដោយសារតែការងារទាំងនោះស្ថិតនៅឆ្ងាយពីកន្លែងដែលពួកគេគិតចង់ធ្វើការខ្លាំងពេកមេដឹកនាំបក One Nation អ្នកស្រី Pauline Hanson បានគាំទ្រចំពោះយោបល់នោះដោយប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7ថាត្រូវតែធ្វើអ្វីបន្ថែមច្រើនទៀតដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអេរយាបថពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីនៅពេលដែលអ្នករស់នៅតំបន់ជនបទក្រៅក្រុងអ្នកគ្មានការងារធ្វើជាពិសេសយុវជនដែលគ្មានការងារធ្វើអាចថាអត្រាខ្ពស់រហូតដល់ទៅ 27% ឬក៏ 30% ផងបញ្ហាគឺថាយើងត្រូវតែសម្លឹងមើលថាហេតុអ្វីបានជាយើងមិននាំយុវជនក្មេងៗទាំងនោះឲ្យដាក់ពាក្យសុំការងារធ្វើជាអ្នកបេះផ្លែឈើមានជនពាណិជ្ជករដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរជុំវិញប្រទេសហើយពួកគេបេះផ្លែឈើទាំងនេះឥឡូវនេះពួកគេហាក់ដូចជាមិនធ្វើទៀតនោះទេ ដូច្នេះហើយទើបយើងពឹងផ្អែកទៅលើទេសចរស្ពីកាបូប Backpackers ហើយកសិករគឺត្រូវការពួកគេជាចាំបាច់ចាស់ហើយរបាយការណ៍ដែលនិយាយថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបន្ធូរបន្ថយច្បាប់ទិដ្ឋាការសម្រាប់ពលករបរទេសឲ្យមកធ្វើការនៅក្នុងកសិដ្ឋាននេះរៀបរៀងឡើងដោយ Samantha Benyak Brooks សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
The 2018 SBS National Languages Competition. Have you entered? The competition is open to anyone learning a new language until the 18th of November.For more information, visit sbs.com.au/nlc18.